Азатлык радиосы сөйлөйт. Бүгүн 23 август, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Башкортстандан атна окуяларына күзөтүү. Чалдыдагы эки ширкет арасындагы низахны Уфадан келген прокурор текшерешек. Иктисадый кризис чорунда Казанда бурушка акча берип турушу ломбардлар чечек ата. Русия мәгариф программында түбәк компонентын бетерүгә Сембер өлкәсе татар, чуаш, мукша телләре укытучыларының август киңәшмәсендә әллә ни игътибар бирелмәде. Тапшыруы безнең икенче өлешендә Татарстан суверенлыгы турында декларация кабул ителгән көн 30 август якынлашу уңаеннан ул вакыйга һәм Татарстанның бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тәкъдим итәбез. Башкортстан югары мәхкәмәсе шушы арада гына республикадагы ирекле фикерле галимнәрне һәм журналистларны яклаган ике карар чыгарды. Республика татар иҗтимагый үзәге вәкилләре бу атнада узган утырышта мәгарифтә милли төбәк компонентын яклап имзалар җыюга кушылырга килеште. Бәләбәй татар гимназиясе мөгаллимнәре һәм анда укучы балаларның ата-аналары әлеге белем учагында сәнгать юнәлешендәге тәрбия бирү хокукларын яклап мәхкәмә юлында йөрүен дәвам итә. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстандагы бәйсез Уфагуп интернет сәхифәсе тирәсендәге ыгы-зыгыга кайбер читилләр галимнәре дә битараф калмады. Америка Кушма Штатлары, Япония һәм Франция галимнәре Уфада кулга алынган галимнәр һәм җәмәгать эшлеклеләрен яклап хат язды. Бу хатны алар Русия президентына юллаган. Читилләр галимнәре Башкортстан хакимиятләренә оппозицияда торган һәм август башында кулга алынып, соңрак иреккә чыгарылган 5 кешене эзәрлекләүне туктатуны сорый. Әлеге хатка кул куйган дистәгә якын галим Башкортстан галимнәре тикшеренүләренең халыкара әһәмияткә ия булуын һәм җирле хакимиятләренең аларга карата акланмаган дәрәҗәдә басым ясауны ассызыклый. Хәбәр ителүенчә, Башкортстандагы тарихчы галимнәр, журналистлар Илдар Габдрафиков, Сергей Орлов, Игорь Кушумов, Константин Нестеров һәм танылган эшкуар Николай Швецов август ае башында кулга алынган иде. Аларның эш урындарында һәм фатирларында тентүләр оештырылып, компьютерлар тартып алынды, үзләре исә тикшерү бүлекләренә ябылды. Тоткарланган кешеләр Уфагуп бәйсез интернет сәхифәсе белән элемтәдә шикләнелде. Аларга милләтара ызгыш тудырырга тырышу, экстремизм гамәлләре тагылды. Ләкин Башкортстан югары мәхкәмәсе карары белән тиздән кулга алынган галимнәр тикшерү бүлекләреннән чыгарылды. Бу атнаның сишәмбесендә алар Уфада матбугат очрашуы оештырып, үзләренең кулга алынулары, мәхкәмәдә сорау алулар барышы, тикшерү бүлегендә хәлләр хакында мәгълүматлар бирде. Шул ук вакытта Башкортстан прокуратурасы тикшерү бүлеге вәкилләре Уфагуп сәхифәсенә бәйле тикшерү эшләренең дәвам итүе һәм әле оппозицияда галимнәрнең тагын да кулга алынуы ихтималлыгын белдерә. Бу атнада Башкортстан югары мәхкәмәсенең тагын бер карары шулай ук өлешчә Уфагуп интернет сәхифәсе һәм анда басылган язмалар белән бәйле. Башкортстан югары мәхкәмәсе Уфа шәһәре Киров районы мәхкәмәсенең Мәйдан гәзитенең узган елгы ноябрь санын экстремистик дип гаепләгән карарын 20 август көнне гамәлдән чыгарды. Әлеге гәзитне башкорт җәмәгать эшлеклесе публицист Айрат Дилмөхәммәтов чыгара иде. Нәкъ менә шул ноябрь санындагы язмалары өчен Айрат Дилмөхәммәтов бу елның 16 апрелендә кулга алынды һәм шуннан бирле ул Уфадагы тикшерү бүлегендә тотыла. Әле аны тикшерү эшләре тәмамланганчы дип, тагын 30 сентябрьгә кадәр тикшерү бүлегендә калдырдылар. Шулай итеп, Башкортстан югары мәхкәмәсе бу арадагы карарлары белән киң җәмәгатьчелек алдында үзенең абруен шактый күтәрде. Моңа кадәр югары мәхкәмә хакимиятләр мәнфәгатьләрендә генә карарлар чыгара дип тәнкыйтьләнә иде. Бу атнада Башкортстан татар иҗтимагый үзәге үзенең чираттагы киңәйтелгән утырышын үткәрде. Аның көн тәртибендәге беренче мәсьәлә оешманың төзелешен ныгыту булды. 6 июльдә Татар иҗтимагый үзәгенең низамнамәсенә үзгәрешләр кертелгән һәм яңа рәис сайланган иде. Анда рәисне идарәдә сайлау, идарә әгъзаларында корылтайдан башка тулыландыру кебек үзгәрешләр кабул ителде. Шуңа ярашлы идарә яңартылды. Аңа хәзер 2 дистәдән артык кеше керә. Бу татар иҗтимагый үзәге тарихындагы иң зур идарә. Утырышта комиссиялар да түзүлдү. Алар мәгариф, мәдәният, казна, киләчәк стратегияны булдыру, ветераннар һәм җәмәгатьчелек белән эшләү комиссиялары. Утырышта каралган икенче мәсьәлә милли компонент мәсьәләсе булды. Башкорт оешмалары милли компонентны яклап имза җыя. Аларга Башкортстан татар хатын-кызларының Сәхибҗамал исемле иҗтимагый оешмасы да кушылган иде. Әлеге мәсьәлә утырышта шактый бәхәсләр уятты. Берәүләр милли компонентның Башкортстан татарларына бер файдасы да юк дисә, икенчеләре исә аңа карамый, барлык урыс булмаган милләтләр файдасына эшләргә кирәк дип чыгыш ясады. Күпчелек тавыш белән Башкортстан татар иҗтимагый үзәге әгъзалары милли компонентны яклап имза җыю эшенә кушылырга кирәк дип карар чыгарды. Бәләбәй татар гимназиясе үткән уку елыннан бирле сәнгать юнәлешендә белем бирүен югалтмас өчен көрәшә. Элегерәк тә хәбәр ителүенчә, Бәләбәй район мәгариф бүлеге татар гимназиясендә сәнгать юнәлешен бетерү турында карар чыгарган иде. Аны мәгариф түрәләре хәзер бик популяр булган оптимальләштерү ихтияҗы, дөресрәге чыгымнарны кимитү, укытучылар санын кыскарту кирәклеге белән бәйләп аңлатты. Ләкин татар гимназиясе директоры һәм мөғәллимнәре моның белән ризалашмыйча үз хокукларын мәхкәмә аша якларга булды. Бу тарткалаш бер ел дәвам итә инде. Гимназия хокукларын яклауга андагы балаларның ата-аналары да кушылды. Әмма Бәләбәй районы мәхкәмәсе аларны да якламады. Республиканың югары мәхкәмәсе Бәләбәй районы мәхкәмәсе карарын көченнән чыгаруга карамастан, аның карары һаман да булса Бәләбәйгә барып җитмәгән. Ул 10 көн ишендә килеп җитәргә тиеш. Ә шынлыкта инде ай ярым вакыт үткән. Гимназия директоры Нурмухамед Хусейнов моны махсус вакыт сузу дип бәяли. Бу атнада ул шушы мәсьәләдә ачыклык кертүне сорап, тагында Башкортстан югары мәхкәмәсе вәкилләренә мөрәҗәгать иткән. Хәзер яңа уку елы башланырга санаулы гына көннәр калды. Шулай итеп, татар гимназиясе быел сәнгать юнәлешендә милләт балаларына белем һәм тәрбия бирү мөмкинлекләреннән мәхрүм калырга мөмкин. Шуңа да карамастан, гимназия мөгаллимнәре дә ата-аналар да үз хокуклары өчен көрәшне туктатмаячагын белдерә.
Азатлык радиосы. Татарстанның Чаллы шәһәрендә дә бу көннәрдә Уфадан прокурор килүен көтәләр. Ул Чаллыдагы ике ширкәт арасында күптәнге низахны тикшерәчәк. Узган елның май аенда Татарстан арбитраж мәхкәмәсе Чаллы эшмәкәре Марат Гарифуллин карамагында булган таң машина кую җирләрен бушату турында карар чыгарды. Гарифуллин бу карар белән килешмичә үзе мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Төрле дәрәҗәдәге мәхкәмәләр барган вакытта Чаллының ул җирләргә дәгъва итүче Тулпар ат мәктәбе җитәкчелеге узган елның октябрь-ноябрь айларында милиция ярдәме белән машина кую урыннарын басып алды. Низах барышында имгәнүче һәм үлүче дә булган. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Таң исеме белән йөргән машина кую урыны өчен Чаллының Тулпар ат мәктәбе дәгъва белдерә. Мәктәп җитәкчеләре әлеге урынны Тулпарныкы дип саный. Шул мантыктан чыгып, моннан 20 ел чамасы Марат Гарифуллин оештырган машина кую урыны да мәктәп карамагында булырга тиеш диләр. Бу юнәлешне яклап Татарстан арбитраж мәхкәмәсе дә карар чыгарды. Шушы карарга нигезләнеп, таң машина кую урыны яңа хуҗалар тарафыннан көч кулланып басып алына. Шушы тарткалашларга бер хезмәткәребезнең йөрәге чыдамады, ул үлеп китте. Урынны яклау көрәшендә берничә кеше шул үсәптән үзе дә җәрәхәтләр алдык, ди Гарифуллин.
Ике сүз белән генә әйткәндә, машина кую урны, если ул законсыз был захвачен вне закона рейдерским наездом, силовой захват, бер кеше үлде, бер кеше инвалид калды, но үзем турында мин сөйләмим дә, минем почкаларны отбили, я и сам инвалидом второй группы являюсь.
Арбитраж мәхкәмәнең кассация инстанциясе Марат Гарифуллинның машина кую урынын бушату турындагы карарын туктату турында яңа карар кабул итә. Бу 2008 елның 22 декабрендә була. Чаллы прокуроры Александр Евграфов аңлатмасыннан күренгәнчә, шушы карар нигезендә бәхәсле урын беренче халатына кайтарылырга тиеш була. Аннан соң гына дәгъвалар карау мөмкинлеге туа. Беренче халатка кайту Тулпар тарафыннан алынган таң машина кую урынын элекке хужасы Марат Гарифуллинга кайтару дигәнне аңлата. Ләкин урын кайтарылмый. Дөреслек эзләп, Марат әфәнде Шаллыдан башлый, Мәскәүләргә җитә. Ләкин мөрәҗәгатьләре кабат Шаллы чиновникларына әйләнеп кайта.
Әлбәттә, бу вопросар буенча мин прошел следственный комитет при прокуратуре города Набинчелны, прокуратура города Набинчелны, прокуратура Татарстана, следственный комитет это республики Татарстана, аппарат президента Татарстана и китапкыр мөрәҗәгать иткән идек. Әлбәттә, бөтенесе отписывается, киләләр монда ел ярым шундый бара. Әлбәттә, инде без инде Путинга да обратились, Медведевга да, Москвага да, но Москвадан килә яңадан Казанга, Казаннан килә монда төшә, ә монда төшеп обыкновенно Наверное, бер какое-то учреждение, да, бер работник, человек, который бу эш турында вообще бер нәрсә белмәй.
Шулай да, Россия президентының Идел буе федераль округы аппаратыннан җавап килә. Анда әлеге эшне кабат тикшерүне оештыру өчен Башкортстан прокуратурасы вакилен Шаллыга җибәрү турында әйтелә. Якын көннәрдә килергә тиешле Башкортстан прокуратурасы тикшерүчесенә Марат Гарифуллин мондай фикердә.
Хәзер правоохранительные органнарда или кадр справедливости у килке диләрене, но без как без хотим что-то надеяться, әлбәттә безнең руководителләр дә, безнең шәһәр руководителләр дә говорят о европейском формате, то есть о правах человека, о том, что о праве, то, что законодательное право должно быть в рамках. Ну, беркая да юк, но мы постараемся, әлбәттә без бу коррупционный, рейдерский наездлар турында безнең президент Медведев талар турында күп мөрәҗәгать итте үзе телевизор Радиодан, радиодан, без аларга сүзләренә хәзер шул сүзләргә ышанып, аларга мин хат язам, но аларның хат аппарат президенты России Путиннан да килә, обязательно шул безнең прокуратурага килеп чә. Әлбәттә, без инде бу прокуратура баш кирегә уже надеемся. Но алар инде бер прокурор, икенче прокурорның алар эшләрен беләләр, замечание ясап килмәгән, без аларга тоже ышаныч юк, но под контролем прессы менә алар, но все-таки надеемся, Алла теләсә, Алла ярдәме белән.
Азатлык хәбәрчесе машина кую урынын алган Тулпар ат мәктәбе директоры Насим Гылаҗевтан да аңлатмалар сораган иде. Насим әфәнде, әлеге җир ат мәктәбенеке диде һәм алга таба әңгәмәдән баш тартты.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Соңгы вакытта мөлкәтен бурычка акча алып тору өчен биреп торган татарстаннар саны арткан. Ихтыяҗ булганга ломбардлар да йорт пошмагы саен диярлек ачыла. Казандагы ломбардлар саны 50-дән ашкан. Аларның берничәсе машиналар кабул итү белән генә шөгыльләнә. Бу турыда тулырак итеп Ландыш Гыбайдуллина сөйләр.
Ломбардларда Мерседестан алып бер коп шырпыга кадәр алабыз дигән язмалар эленгән. Әле 15 ел элек кенә финанс базарында ломбард исеме белән эшли башлаган, халыкка минутында ярдәм итеп акча биреп торган оешмаларга халык ышаныч белән карамый иде. Бүген исә кризисның чәчәк аткан чорында халыкның күп өлешенә ломбардлар белән якыннан танышырга туры килде. Тиз акчада кытлык бүген хәлле тормыштан булганны да ломбардлар белән эшләүчеләргә мөрәҗәгать итәргә этәре. 35-40 яшьләрдәге Гүзәл ханым 2 ел элек алу өчен кредит алган булган. Тик менә кризисның киләчәген генә алдан фаратлый алмаган. Элек ул 2 эштә эшләп кредит бәясен аен-айга түләп барган. Бүген исә бер эшнең кулу сәбәпле кредитны түли алмаган айлары да була икән. Шунлыктан кредит түләүнең соңгы көне килеп җитү белән ул берничә тапкыр Норкадан тегелгән тунын ломбардка биреп торган.
Кешедән акча алганым юк, акча сорарга күңелем яратмыйм. Шуңа күрә әйберләрне алган очракта кешедән бурычка акча аласы килми. Ломбардка алтын әйберләрне Норка тунышуларына илтеп бергәнем бар. Залыкка биреп торам да, яңадан соң шул акчаны илтеп биреп, мин дә әйберләремне кире алам.
Ди Гүзәл ханым. Гади халык та теләсә кайсы ломбардка кереп тутылган тун, кием, техника сатып ала ала. Мәсәлән, Попов урамында урнашкан ломбардта айрым бер сату үстәлендә хуҗалары килмәгән ломбардта калган алтыннарны сатуга куйганнар. Шулай ук кесе телефоны, фотоаппарат, ноутбук һәм башка техниканы күрсәтәләр. Ә алар монда хайран күп җыелган. Эшке бүлмәдә исә кеш һәм сорык тиресеннән тегелгән туннар эленеп тора. Бу әйберләрнең яртысы үзләрен килеп алу вакытын көтеп ята, яртысы инде ломбард милкенә күчкән. Аларын теләгән кеше сатып алырга мүмкин. Тик менә ломбардта эшләүчеләр сүзенә караганда, ломбардларга әйбер калдырырга мөрәҗәгать итүчеләр бермә-бер артса да, сатып алучылар артмаган. Гадәттә ломбардка зәркән әйберләр калдыралар, әмма 1 граммын уртача 200-300 сумнан гына бәялиләр. Бәяның 70%-ын гына кулга бирәләр. Ломбардларда банклардан аермалы буларак 200 сумнан берничә 100 меңгә кадәр акча алып торып була. Кредит өчен документларда җыярга, җаваплылыкны да үз өстенә алучыны эзләргә кирәкми. Шулай да уңайлыгы белән беррәттән ломбардларга мөрәҗәгать итүнең каршылыклы ягы да бар. Гади банкларга караганда 3-5 тапкырга кыйммәтрәк чыга. Ашыгыч ярдәм күрсәтү мөмкинлеге өчен һәр көн төп бәядән 0.18%, аена 24% өстәлә. Мәсәлән, бәясе 1000лек әйберне калдырса, икенче айга 1240 сум тирәсе итеп кайтарырга кирәк булачак. Әгәр кеше бер ай эчендә килеп акчасын кайтармаса, яки вакытны тагы бер айга арттырмаса, биреп торган әйбер ломбард милкенә күчә. Халык аудио-видео техника, тун, зәркән әйберләрдән кала җиңел киемнәрендә калдыра. Ломбардта эшләүче Евгений Бикулов сүзләренә караганда, ир-атлар хәтта үз киеме, хатын-кызлар аяк киемнәрендә алып килә. Банктан кредитка акча ала алмаган гади халык фатир өчен түләү, гомумән яшәү өчен акчаны әҗәткә алуның иң җиңел усулын сайлый. Гәрчә ул сул экономик яктан иң отышсызы булса да, шул рәвешле кризис халыкны үзенең тормышын әҗәткә бирергә мәҗбүр итә.
Русия мәгариф программыннан милли телләрне укыту мөмкинлеге бирүче төбәк компоненты бетерелү Сембер өлкәсе татарларында борчый. Әмма өлкәдәге татар, чуаш, мукшы телләре укытучыларының август киңәшмәсендә бу мәсьәләгә әллә ни игътибар бирелмәде. Җыен күбрәк бәйрәм төсендә үтте. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер татарларында мәктәпләрдә төбәк компонентының язмышы борчуга салган. Укытучыларның август киңәшмәсе алдыннан бу мәсьәлә буенча менә нинди фикерләр ишетергә туры килде.
Шундый закон булырга тиеш түгел, не должен быть. Татар телен бетерә телләр что ли аны? Аны нәрсәгә булырга мөмкин түгел. Татар телен белергә тиеш тә түгелләр аны.
Алай дөрес түгел, дөрес түгел. Дөреслеге алай. Татар теле булырга тиеш.
Это закон, противоречащий вообще всему просто. Мондый закон не может быть.
Алай, да, андый закон булырга тиеш түгел. Дәрестә ана теле булырга тиеш ул. Обязательно.
Без риза түгел аны андый хәлгә. Андый законнарга кул куюга. Балалар үз телләрен онытмаска тиешләр.
Ул бетерә тиеш түгел татар теле. Ул бит үзенең ана теле.
Теле белмим, дәресләр булырга тиеш. Дәрестә урыс телендә, татар телендә булырга тиеш. Да, иностранный языклар булырга тиеш барсада.
Мен бүген сәмен дөрес түгел. Бу конституцияларын бетен каханнарымыз. Бу әле әти яны бәрәтенчә, бу 59 елда политикалашу бара. Һәм бу һаман кешегә бара.
Шунысы мен монда закон булды. Бу закон бетен дөрес түгел дип уйлыйм инде.
Татар теле кирәк инде безнең туган теле бит.
Телне бетерү алып бара торган политика инде менә бу. Бу да дөрес түгел. Шуңа күрә без каршыма.
Мен бу татарларга шул дип аңлыйм инде, шул
минемчә. Каршы ана теле булырга тиеш мин дә риза түгел, мен ана телен белергә тиеш.
Риза түгел без мен. Барыбыз да урыска өйрәнсәк, безнеке мошатыр.
Сабак авырлык гыйбрәтлек хәл бу.
Ләкин август киңәшмәсендә бу мәсьәләгә әллә ни игътибар бирелмәде. Быел да, гадәттәгечә, татар, чуаш, мукшы телләре укытучылары бергә җыелдылар. Мәгариф департаментында милли телләрне укыту буенча баш белгеч вазифасын биләүче чуаш кызы Федосия Улендеева алып барган җыелыш бәйрәм төсен алды. Милли телләрнең мәктәпкә кайтарылуына, татарча һәм чуашча гәзит һәм теле тапшырулар чыга башлауга 20 ел тулуга багышлангандай килеп чыкты бу чара. Чуаш автономиясе рәисе Владимир Сываев үз чыгышын мәктәптә патриотизм рухы тәрбияләүнең мөһимлегенә багышлады. Шул ук вакытта ул оптимальләштерү шаукымы нәтиҗәсендә мәктәпләрне кыскартуга һәм бердәм дәүләт имтиханының мәгънәсезлегенә игътибар юнәлтте. Педагогик университеты доценты Сергей Шаврыгин татар чуваш телләре төркеменә укучылар туплау кыйынлыклары белән бүлеште һәм бу җәһәттән ярдәм сорады. Татар чуваш телләре укытучысы булырга теләүчеләрнең сирәклегенең Россиядәге милли сәясәт җимеше икәнен ачыклап тормыш инде, әлбәттә. Укытучыларның белемен камилләштерү институты деканы Фәрит Хайруллин фикеренчә, дин дәресләрен мәктәпкә кертү конституциягә каршы килә, чөнки дин дәүләттән аерылган. Мунысына каршы сөз булмады. Ә менә Фәрит әфәнденең халыкта теге яки бу телгә ихтияҗ булмаса, ул үсеш алмаячак. Мондый телләрне мәктәпләргә кишләп кертүнең мәгънәсе дә юк дигән сүзләре милли хәрәкәт активистлары тарафыннан кискен тәнкыйтькә тотылды. Йылышта төбәкләр компонентына мәктәпкә урын калдырмаган 9-нчы федераль канунга кагылышлы бер сүз дә яңгырамады. Моңа аптырау белдергән сорауга җавап итеп, өлкә парламенты хезмәткәре Гөлфинур ханым Шилакова быелга бу канун гамәлгә кертелмәле дип беркадәр тынычландырды. Алдагы елларда ни булыр? Бердәм урыс халкы дигән кавым булдыруда нинди алымнар кулланылыр тагын? Ә әлегә оптимизация дигән шаукымның өлкә буенча проекты бәян ителде. Аның буенча кайбер мәктәпләр бөтенләй ябыла, башкаларының статусы түбәнәя. Искемайн районының Йыртуган, Карсун районының Тауиле, Иске Кулатка районында Яңа Тирешка, Карамалы, Яңа Мастяк, Яңа Кулатка, Зирекле мәктәпләре бөтенләй ябылалар. Урта мәктәп статусыннан 8 еллыкка калышлар арасында Николаев районы Ахмәтле, Павлов районының Евлейка, Яңа Малыклы районының Әбдерияуллары мәктәпләре дә бар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
30 августта Татарстанда Республика көне бәйрәм ителә. Соңгы елларда бу бәйрәмнең әһәмияте һәм тантаналы рухы кимесә дә, 1990 елның 30 августында Татарстан мөстәкыйллеге турында декларация кабул итү республиканың үсешенә зур тәэсир ясады. Татар милләтенең дәрәҗәсе үсү, дәүләтчелек идеясының күтәрелә башлавы шушы вакыйгага бәйле. Дәүләт структураларында рәсми даирәләрдә эшләүчеләр суверенитетның җимешләрен күбрәк татыса, милли хәрәкәт бу бәйрәм алдыннан тирән һәм каршылыклы уйланулар кичерә. Бүген Азатлык радиосы шул турыда түгәрәк өстәл сөйләшүе тәкъдим итә. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Утызынчы август һәр елда республика көне буларак билгеләп үтелә. Бу 1990 елның 30 августында Татарстанның мөстәкыйллек декларациясы кабул итү уңаеннан расланган бәйрәм. Дөрес, соңгы елларда бу бәйрәмне Казан көне, шәһәр көне дигән чаралар белән бергә үткәрәләр. Ләкин барыбер 30 августта Казанда 100 меңнәрчә кешеләр урамга чыга, урамнар бизәлә, җыр биюләр, тантаналар, ял итүләр, сыйланулар. Ә шушы бәйрәмнең мәгънәсе Татарстан мөстәкыйллеге турында декларация кабул итү һәм суверенитет дигән сүзнең, мөстәкыйллек дигән сүзнең гомум сиясәт әйләнешкә кирип китүе, халыкның аңына кире башлавы, кирип җиткән мул тормышка ашканмы, нәрсәләр ашкан, нәрсәләр ашмаган. Менә шул турыда әлбәттә бәйрәм алдыннан уйлап карарга кирәк һәм туры килә. Менә шул турыда милли хәрәкәт ветераннары, татар иҗтимагый үзәгенең, бөтен татар иҗтимагый үзәген төзүчеләренең берсе Маршан Сәдинов, Чаллыда яшәүче милли хәрәкәт әгъзасы Рифкат Кормашев һәм БДБ илләреннән аермалганда Үзбәкстаннан шушы суверенитет елларыннан соң күчеп кайткан һәм хәзер Казанда яшәүче татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Айрат Хатмулла. Марс әфәнде, Татарстан мөстәкыйллеге суверенитет игълан ителүнең әһәмиәте һәм нәтиҗәләре, кыскача әйткәндә, нидән гыйбарат?
Татарларның йөрәгендә Иван Грозный вакытыннан гел тора, кайчан мөстәкыйллек кире килә алар. Шуның өчен бу бәйрәмне шәһәрнеке генә диеп, ул дөрес булмас. Һәрбер татарда йөрәгендә утыра ул мөстәкыйллек. Бүгенге Россиянең политика буенча кире туктату бу эшне, ул халыкта онытылмый. Халык барыбер үзенең турында уйлый, исәбе бар, киңәйтергә, шул тырышкан юлларыбызны мөстәкыйллеккә барыбер кычкырып йөрмәсә дә, استن ولاب یاری.
خزر گبون یشلر. ایند مستقلیک دیکلاراسی اعلانی تلگندن سوم توان یشلر خزر قصه ارمنیا برا قصه اوقوع کرگن یلندن نرکیوگا شکننده دا باردر. هم اولار آنان سوم توانلر آنلی میکنن. نسیسم ول سوورینتیت. نیندی دیکلاراسی قبولی تلده. هم نیشک بس آنلاتی خزر گه یشلر گه جمعیت کمرشوش تشنشنه.
الیت و تلگنش البته اول مستقلیق خالقشون زور بر بیرون بوسادا من اول بیرون سراغ میشلاگان از جواب بیرون خازر زمان اوزد از ما کوت مواقت اوزد یکی میل دیمک اول شردا بالا شغلارگا مثلاً بولگان ایتی بولگاندا 10 یش یهیسه 7 یش بولگان بوسا خازر آلارگا ایند سبحان الله یکی می 7 یش 10 یش بولگان بوسا آنها 30 یش آنلی دیگن کیشه البته بو باالر آنلا گوستیلر هم بیگرک تمن ازبکستان توروندا ایتی بود مکسولم خازر اول باالرگا این برنشیل‌لارنا کیم نریکنن روس کالنیزاتورلارا باسکنشلارا دیپ اتیگن سوژه‌ره elde است. من اشول وقت تگنا بزنین شنابتا ازبکستانگا آزادلگ آلب کلیان کشلرنن باسکنش دیگن سوژه‌ر بزنین گرکنن گیاتول وقت تا. هم شول وقت تا باسیم باشند دا. 15-14 دیشل بالاگر نرسه کیرک. اگر دانگر گهتی سید کنی کن من ابو کش باسکنشید بزنین ترموش بزنن بزنین ایدکلی بزنن باستلار خالی بز ایدکسیز دولت ایدک یولا بالدک. اول کشور بزرگ کیلک می دیگه نیستن. البته اول بالار اونام گشکتلار. من خازری وقت تا سون بوسادا اولار آنلر املاکین سون وقت اوزب کیتت. الگری اروز ترند اول بالگر مکتبلر خازری صاف اوزبک ترند کشتلر نیشی سنجنده. من اشلوای ایتپ کوب کنن کشلر کوب کنن اورنردا اشلیان کشلر شرایط رو تاشندالار کوب کنن کشلر اشتیس کالدالار هم اولار کوبیسی البته این دوزینگ توان یکلار رستیاکلارنا کیترگه مجبور بودند شلوی سپتن یوارو کویوزدرم بترین نسوم بسکیت کنیدک اوزبکستانگا من اشون دی باسمنار باشندگاش بزده اوزبزنگ توان یکلار بزگه ایلان پویتک اما لکن نیفازیگا بیاکتا مستقلیک دیگر نرسه شلوای سلپنلیانب باسلنب کله سونگیلارنا Татар халкының мөстәқиллеге сизелмей. Моны мин әлбәттә үз җилкемнән, үз тормышымнан чыгып әйтә алам. Татар телендә чыга торган газеталарыбыз юкка чыга бер-бер артлы. Казанда бүген көндә булган радиолардан ни барысы мин бер сингенә татар телендә эшләдеп әйтә дидем. Ул да булса Татарстан дәүләт радиосы аның да көненә бирелгән 4 сәгатенең яртысы урыс телендә эшләнә. Ә калган өсем дулкыннарында эшләүче радиоларны әйтеп торасы генә алар җырмын дию белән генә эшләнәләр.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан мөстәкыйльлеге турында турак стал сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Маршам Сәддинов, Рафкат Кырмашев, Айрат Хатмулла катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Тел мәсьәләсе әйткәндә җырмыңда һәм мәсәлән Яңа Гасыр радиосының хабарлары, репортажлары да татар телендә дип санала. Әгәр дә Илнур Фәйзрахманов булса, үзенең аргументын китерер иде әлбәттә. Ләкин монда төп мәсьәләне без һаманда Татарстан мөстәкыйльлегенең әһәмияте. Татарстан мөстәкыйльлеге игълан ителүенең алдыннан, димәк, Россия үзенең суверенитетын игълан итте. СССРдан чыга башлады. Шулай бит. Шулай булгач, Үзбәкстан мөстәкыйль булды. Таҗикстандагы, Кыргызстандагы милләттәшләр мөстәкыйль булгач, без дә үзебезгә мөстәкыйль ватаныбызны izlab qaytib deb qo'zg'aldilar. Shulay bitindi. Demak, kishiga vatan kerak. Tug'an yer kerak. Ham huquqiy yoqdan yoqlaydigan nindida bo'lsa sistema, ham ko'plab yashaydigan qardoshlar kerak. Ham mana shu yo'l, shu shunchaktir boshlang'ich, ham Tatarstonning nindidir boshqaroq darajaga ko'tarilishi 1990 yilning 30 avgustda boshlandi. Aning davomi nechik bora bugun, ertaga qoya bora onasi ikkinchi masala. Bayram vaqtidan da iska tushibiz, lekin biz hali shu zo'r datalarda 19 yillik bo'lganini iska olgan да ничек башланганын һәм нәрсә тирәгәнне һәм бу суверенитетның университеттан яки сувенирдан нәрсә алганын хәтерлисезме ирек мәйданында митинглар шаулаганда кайбер апалар килеп бар бит инде бездә университет яки универсам дигән аны Google урамында дип күрсәтә иделәр ә хәзер сорасак нәрсә әйтерләр икән ә хәзер суверенитет турында декларацияны иглан итү чоры турында һәм аның әһәмияте турында Шаллыда яшаучы милли хәрәкәт әгъзасы Рифкат абый Кырмашевтың нибез.
Менә совет көннәренә дә, хатыр көннәренә без 50-шәр автобус белән халыкны алып килә идек. Мәйдан тула идек мәйдан. Анда күтәренкелек шундый бар иде, рухлану көче бар иде. Ничектер аннары казаннарда иренеп килде. Менә без иншаллар кисә күрсәтербез әле без сезгә дигән кебек. Заманалар үзгәрә шул. Шаллыда 1988 елның беренче утырышлар булды, беренче координацион совет төзүләр булды. Анда безнең милләт пәрвәрләр инде, җаннарын милләткә багышлаган кешеләр керде координацион советка. Күп кеше суйрыктан файдаланып үзләренең кырсакларын тутырды, кешеләрен тутырдылар, әлбәттә алар читләштеләр дә, хәтта хәзерге вакытта кырдан килеп караучылар да бар. Бу нәрсә аларның хисоисында калсын инде. Ләкин милли хәрәкәт яши. Пыскы булса да, без инде менә ветераннар дигән кебек, ветераннар инде нинди генә авыр булса да, үзебезнең пленнарыбызны, аннар курултайларыбызны уздырабыз оешкан формада. Ләкин иң беренче кергән менә шундый милли хәрәкәтнең алдында торган, алдыңгы сылыкта торган иптәшләребезнең күбесе юк инде. Әлбәттә, суверенитет бик зур уңайлы яклар эшләде татар халкына.
Менә шул мөстәкыйлек игълан итегән һәм ныгыган вакытта Шаллы иҗтимагый үзәге аның җитәкчеләре халкы нәрсәләр эшләде? Зур вакыйгаларны искә алсак.
Зур вакыйганы саңлар идем. Чечняга матди ярдәм оештыру буенча. Бит колонна ничә мәртәбә ризыклар белән җибәрелде, тапшырылды. Безнең вәкилләр барып, анда җитәкчеләр белән очрашып, халыкка үзләре үз куллары белән таратучылар ул ризыкларны. Бер дип саныйм, чөнки шунарга кушылып, безнең дәүләтебездә кырыла калмады. Шунарга күрә менә ул вакытлардан менә Шаллы иҗтимагый үзәге инициатив күрсәткән белән инде аннары бул инициативны безнең хөкүмәтебездә хуплады һәм ярдәм итте. Аннары күпме генә мәчет ачылмадан да шул тирәдә һәрбер чарада татар иҗтимагый үзәге катнашты һәм матди ярдәм күрсәтте. Сабан туйлары оештырулар. Аларны санап килсәң, бик хисап итү. Бигелгендә Суенитның әйткәсем килә. Шул иң авыр вакытларда да булса да, Россиядә авыр, мәшәкатьле чорларда да Татарстаныбыз шактыгына, үзебезнең халкыбызга шактыгына күрсәтә алды. Менә Кагам аркылы күпер ясау бит инде шундый кризис вакытында, теге вакытларда инде. Аннары менә иске тракларлардан күчерү ул зур уңыш. Газ кертүләр. Менә Суенитның бер зур файдасы булды, налогны уртак бүле булды. Ә бүген көндә менә 50-гә 50 диялек теге вакытта. Шуңа күрә безнең нефть табучы республика буларак безгә аның нәтиҗәсе булды. Бездә калды бераз булса да. Менә хәзерге көндә ул 80-гә 20, 80-ны Мәскәү файдасына булса менә калды инде безгә. Менә шул суверенитет ул. Үзеңне үзең дип хуҗа итү хис хәтәбе шул булса да зур биеклек ул, зур уңыш дип әйтер идем. Менә шуларны шул менә бүген көндә югалттык дип әйтергә була.
Менә мин нәрсә әйтмәкче идем, Рафкат әфәндегә бик яхшы тыңлап утырдым. Аның әйткән сүзләренә шул хәтле мин куанып утырдым. Әмма ләкин Татарстанның икенче яклап югалтуы да минең өчен бик зур фазага югалтуы нәрсә. Менә шул мөстәкыйлек алган көннәрдә Үзбәкстан радио һәм телевидениене үзенең дәүләт телевидениесе итеп калдырырга хокук булды. Мәктәпләрдә үзбәк телен кертте. Әмма ләкин Татарстанда менә шул хәл була алмады, ни өчендер Мәскәүдән куркып, радионы һәм телевидение Мәскәү куласына тапшыруы үзе бер фазыйга булды Татарстан халкы өчен. Шул вакытта мәктәпләрдә баштарак кергән татар теле мөстәкыйллек көннәрендә яулап алынган уңышларның юкка чыгуы да татар халкы өчен зур фазыйга хәзер. Без хәзерге көндә мөстәкыйллекнең М хәрефендә калдырмадык. Хәзер зур фазыйга кичерәбез.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан мөстәкыйллеге турында түгәрәк сөйләшүне тыңлыйсыз. Анда Марш Шамсетдинов, Рафкат Кырмашев, Айрат Хатмулла катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Мөстәкыйллек декларациясы кабул иткәндә без хәтерлибез бит инде, нинди параметрлар салынды, нинди максат белән эшләнде, һәм нинди үзгәрешләр булды. Рафкат әфәнде кайберләрен әйтеп тә китте. Марс, менә сез бит инде моның программасын, иҗтимагый үзәкнең буставына кергән һәм декларация текстларына кергән тезисларны языштыгыз һәм аларны гамәлгә кертүдә дә катнаштыгыз. Шулай итеп, бу мөстәкыйллек нинди юнәлештә, нинди конкрет адымнар өчен игълан ителгән иде?
Программа, составленная к первому съезду ТОЦ, по существу вся выполнена.
Татар иштимагый үзәгенең беренче курылтайында кабул ителгән программа тулысынча үтәлде дигәргә була. Без Мәскәү белән Казан арасында тигез хукуклы шартнәмә төзи алдык. Шартнәмә нигезендә табигый ресурсларны, салымнарны һәм мәгариф системасын милләт мәнфәгатьләрендә куллану алдык. Кызганычка каршы хәзер барысы да элекке хәленә кайта. Хәтта элеккедән дә начаррак шартларда калып барабыз. СССР шартларында без союздаш республика дәрәҗәсенә күтәрелергә омтылсак, хәзерге Русия икътисадларында алга таба бару бик авыр. Хәзер без Русия шартларында алдынгы республика булып хәрәкәт итәбез, ләкин кайвакыт бу кирәк булганча килеп чыкмый. Шул ук мәгариф системасын 309-нче федераль канунны алсак, тарихны, телне өйрәнү шикләнә. Латин әлифбасына күчү телне куллану тыелгач, Русиядә халыкларның куп төрлелеге соклану шик астына куела.
Разве это действительно служит тому, чтобы многоцветие национальное в России распространялось или процветало?
Бунда ике төрле караш бар. Менә Айрат әфенде әле Үзбекстан мөстәкыйллеге бәйсез дәүләт шартларындагы үсеш формуласын әйтте, һәм Россия ишендәге, Россиягә нык итеп 4 гасыр элек бәйләнеп куелган Татарстанның әлбәттә бу төрлечә статуслар. Хәтергездә булса, иҗтимагый үзәк башлаганда Союздаш республика статусына үрелгән иде Татарстан. Союздаш республикалар бәйсез булып калды, ә Татарстан тулы бәйсез дәүләт максатын хәзер инде рәсми җитәкчеләр әйтә, тулы бәйсезлек турында без әйткәнебез дә юк дип әйтү булды. Ләкин милләтче күңелендә ул нәкъ шуны күз алдына тоткан иде. Димәк, суверенитет дигән сүз ул шундый резинкалырак, төрле мәгънәдә сүзен кылырак килеп чыккан инде. Менә хәзер нишләргә соң? Менә әле әйткән реалиялар бар, әйе бит. Менә хәзерге вакытта мөстәкыйллек декларациясе, СССР җирендә демократияны, халыкларның хукукларын яклый торган система булдыру, берәмлек булдыру максатыннан башланган булса, хәзер үзгәрешләр булды. Дөрес әйткәндә, Татарстанның абруе артты. Татарстанда бөтен Россия һәм халыкара дәрәҗәдәге чаралар һәр вакыт үтеп торалар, үрнәк алырга киләләр, халыклар тынычлыгында, шәһәр үсешендә нинди дә булса тәҗрибәне өйрәнергә киләләр. Татарстанда татарны күбрәк хөрмәт итә башладылар. Булса да, бәлки, шушы мөстәкыйллектән шул ук милли хәрәкәт таянычыдан башланган эштер. Ләкин бүгенге хәл, менә хәзер бәйрәмдә нәрсә бәйрәм итәбез инде, һәм ничек хәрәкәт итәргә хәзер? Бу менә милли хәрәкәтне күтәргән, 20 ел күтәргән, алып барган кешеләр ни уйлый бу хакта?
Бик тә хәзер фаҗигалы вакыт дип әйтергә кирәк. Ирешкән уңышларыбызны югалту бик авыр бит ул. Менә безнең кебек ветераннарга аеруча ул сизелә. Бер өлешек яшь буында аны аңлады. Алдынгы беренче елларда бик күп мәктәпләр ачылды, татар мәктәпләре ачылды, татар телендә белем бирү бар иде. Хәтта без куяйдык менә соңгы шиктә инде татар теле балалар бакчасыннан университетларга кары шаглы булырга тиеш иде. Менә иң аянычы Россиядә 309-нче законны кертү. Ул бит халыкның телен югалт. Аны бит нигезләгән булалар менә общий образовательный стандарт по России. Ничек алай булырга тиеш? Менә без татар мәктәбен бетергән балалар, татарча укыган булалар, Аллаһ шөкер, безнең дәрәҗә төшмәде аңардан. Русчада өйрәндек, әле өйрәнүгә түгел, русларны укытып шулай булдыралык. Шуңа күрә бу 309-нче законны кертү ясалма гына бу. Бу яшьләргә истәнә акыл бирү дә түгел, урыслаштыруның бер чыры, турдан-туры әйтергә була. Аннары ЕГЭ шул чаклы нәрсәләрне күп сөйләнелә, ләкин нигезә буенча ул теге шул стандартның нигезе булырга тиеш, белем нигезе дип әйтәләр, дәлилләр. Ләкин аерым алганда аның күп җитешсезлекләре бар. Менә күз алдына китергә була инде, бала бөтен фәннәрдән дә татарча укый, физикадан, математикадан. ЕГЭ только рус телендә бирелә. Рус телендә язылырга тиеш, рус телендә избат ителергә тиеш. Менә шул арада баскыч ничек үтәргә балага? Менә аны уйлаучы юк. Менә ничек үтәргә?
Менә бәйрәм 30 август якынлаша, мөстәкыйллек турында моңсуланып та сөйләргә, горурланып та сөйләргә, үзгәрешләрне, җиңүләрне һәм югалтуларны искә алырга туры килә. Менә сез ничек бәйрәм итәргә һәм бәйрәмнән соң нинди конкрет гамәлләр эшләргә җыенасыз шушы юлда? Сез иманыгызны үзгәртми торган кешеләр бит инде.
Хәзерге шурда Biz dip сөйләшү бик авыр хәл. Бигрәк тә татар иҗтимагы үзәгенә без дип сөйләшү бик кысынкылыкка әйләнде, кыстылар безне. Хәзер без дәүләт күләмендә бер нәрсәдә эшли алмый торган бер оешмага әверелдек. Чөнки безне дәүләт хавфсезлек хезмәтеннән башлап югарыда утырган түрәләргә хәтле басканнан соң татар иҗтимагы үзәге үзегенә бер нәрсә дә эшли алмый. Бире дә без җылышып бердән булып халык дәррәү күтәреп чыкса гына яңадан бәйсезлеккә ирешү мөмкинчелеге туа. Ә болай халык һәрберсе үз мөгешендә посып, хашып утырган мәлдә бәйрәм үтеп китә ул, әлбәттә, халыкка нәрсә. Бер көн ял итү беренче түгел, шыгып урамда бер-бер белән күрешү әлбәттә яхшы. Килгән кунакларны сыйлап утырып, үлән җирдә көне яхшы булса бигрәк тә яхшы була. Ансы бик яхшы. Әмма ләкин бәйрәм килә дә узып китә. Ул бәйрәмне хәзер берсе дә аңламый. Сынлап кына әйтегез.
Халыкның нәрсә кичергәнен, нәрсә теләгәнен, нәрсәгә риза булмаганын дөнья, Русия, күршеләр, башкалар ничек белсен соң?
Әлбәттә. Аны белдерү өчен безнең мөмкинчелек юк. Кулыбызда газетабыз юк. Үзебезнең иркен, мөстәкыйль Рәхмәт әле Азатлык радиосы бар. Шуны гына әйтәсем килә. Азатлык камин интернеттан килеп, һәр вакыт тыңлыйм. Азатлык газетасын тыйдылар. Шаллы яшәрен тыйдылар. Аларны яптылар.
Безнең газет, Ирек мәйданы, Бәйрәм.
Юк. Юк. Рәхмәт диосы. Безнең газетне рәхмәт диосы менә бар икән әле, шынлап та бирү бар икән әле. Әле мин аңардан куркып торам, мискенең аның аркылы азатлыкка керә була. Рәхмәт диосын. Фәкать аның аркылы туран туры кирәп булмаса да, аннан кире Ирек мәйданы дейсіз, Ирек мәйданы есепке шыққанда күні білгесіз дегендегі көйсіған есіне түшкенде шыға бейті. Онысы да шулай бейті. Қысылған газеттар қорқып, үркіп, үшілі бейті. Біздің бар еділ әлі шәхірі қозанымыз. Бар еді күшілі газеттар бұл сотар тенеті тар елі бар еді үққа шықты. Шәхірі қозанына қысыл қазір саяси газет болып қалды. Шәхірдің саяси газеті. Шоңа көре Хөрмәтле җәмәгать, кулыбызда радио, телевидение һәм газет журналлар булмыйча иркен рәвештә, ирекле рәвештә ятырган мөстәкыйльлегебезгә юл юк.
Бәйрәм якынлашканда нинди планнар, нинди гамәлләр үзегез, дусларыгыз белән марс кабул итәргә, гамәл кылырга җыенасыз?
Исәп бар, элемтәгә чыгырга, Ассамблея народов по Волжье Урал буенча дуслар белән Чувашиядан, Маридан, Удмуртиядан, Башкортстаннан, бәлки менә шунда утырышып әзірәк ойларбыз, нишләргә бүген, ничек берләштерергә халыкларына. Җыйнабызның бер проблемалары без һәр бер республикада. Мәскәү бирми беребезгә дә аерым күңеле ачып, үзебезнең милләтче булып торырга.
Минем теләгем бәйрәмне бәйрәм итеп уздыру, чыннан да. Ләкин шуның белән горурлана да белү кирәк. Безнең милли хәрәкәтнең халкыбызның уңышы бу бәйрәм 30 августта уздыру. Ләкин ул суверенитет игълан иткән көн дип булырга тиеш ул. Шәһәр көне дә түгел, республика көне дә түгел.
Шуның белән Татарстан мөстәкыйльлеге игълан ителү бәйрәме алдыннан мөстәкыйльлек, Татарстанның киләчәге бүгенге хәле турында түгәрәк сөйләп тәмамлана. Анда татар милли хәрәкәтенең ветераннары идара әгъзалары Мар Шамсетдинов, Рафкат Кырмашев һәм Айрат Хатмулла катнаштылар.
Изге Рамазан айы вакытында Кул Шариф мәчете янында ук джаз уйнаучылар җыела. 4-6 сентябрьдә Казан Кирмәндә Kremlin Life 2009 дип аталган замана мәдәнияте фестивале узачак. Онда замана көйләре, әдәбият, сәнгать, кино, фото һәм дизайн проектларда тәкъдим ителә. Наил Аланны тыңлыйк.
Kremlin Life 2009 оештыручылар әйтүенчә, әлеге фестивальдә чаралар Кирмәндәге 3 мәйданчыкта узачак. Төп мәйдан нәкъ Кул Шәриф мәчете янындагы амфитеатр рәвешендәге урында булачак. Анда джаз уйнаучылар җыела.
Время проведения фестиваля, оно у нас...
Фестиваль кич белән булачак, ул вакытта намазлар төгәлләнгән була инде. Беренче көнгә килгәндә фестивальне ачу кичке 6-да башланачак.
Начиная с 6 часов вечера.
Дип белдерде Казан Кирмене музей тыюлыгы мөдире Рамил Хайреддинов. Әле берничә ай элек кенә Казан Кирмене янында тынычлык яратлы дип аталган рок-фестивальне кайберәүләр чара намаз укый торган урынга ук терәлеп торган урында була дип каршылык белдергән иде. Хайреддинов сүзләренчә, Кремлин Лайф 2009 фестивале республиканың диния нәзарәте һәм кул шәриф вәкилләре белән килешенгән.
Могу зачитать, согласовано во время намаза.
Намаз вакытында фестиваль үткәрмәскә, алкогольле эчемлекләр сатмаска.
Министр Рамазанов.
Дип язылган килешү кагазын Рамил Хайреддинов журналистларга да күрсәтте. Фестивальнең продюсеры Жаев Гроб Продакшн иҗат берләшмәсе вәкиле Валерий Коротков белдерүенчә, сыйфатлы замана музыкасы һәм сынлы сәнгать үрнәкләренә яшьләрне җәлеп итү әлеге чараның төп максаты булып тора. Оештыручылар мондый чараның Казанда үтәчәген дөнья күләм күренекле йолдызлар Маркус Миллер, Скорпионс төркеме һәм шулай ук СССРның халык артисты Эдита Пьеха хуплады ди. Шулай да Жаев Group Production чарага 2 атна чарасы гына вакыт калуга карамастан, күренекле башкаручылардан Казанга кемнәр киләсен әйтмәй. Татарча башкаручылар, татар сәнгатькәрләреннән кемнәр катнашуы да я билгеле түгел, я тәгаенләнмәгән. Әлеге сорау да ачык калды.
Озатлык радиосы.
Казан Оренбур юлында урнашкан Матвеевка районының Иске Кутлымбет ауылына 265 ел, ә иң өлкән ауылдашларына 97 яш. Иске Кутлымбет исемле Соф Татар ауылында гасырлар буе үз халкының гореф-гадәтләрен, динен, телен саклап, киләчәк буынның сәламәтлеген кайгыртып яшәүче халык гомер итә. Оренбурдан Фирүзә Әбсәләмованы тыңлыйк.
Нәкъ 265 ел элек Татарстанның Петрәш районыннан үз кешеләре белән бергә күчеп килүче Кытлымбат исемле милләттәшебез авылга нигез сала. Казан-Оренбур юлында урнашкан татар авылларының аралары да 25-30 чакрым гына. Моның сәбәбе 19-20 гасырларда авыл халкы ямщиклар булып хезмәт итә. Бүгенге көндә максатлар да башка. Заманында бу җирләр мул уңышларыннан тыш балыклары белән дә дан тоткан. Моны истә тотып, балык та үрчетергә булганнар. Үрелгән читәннәр дә узган Осырны хатырлады. Тырыш иске Кытлымбат халкы, эшен кеше ял да итә белергә тиеш дип кичкенә агач йортта урнаштырган. Чишмә буендагы йортта ял итү өчен барлык шартлар тудырылган. Ит кыздырыр өчен урын да билгеләнгән. Ял йортын төзү урманчы Рәүф Сайфуллинның тәкъдиме була. Авылның иң олы кешесе Газилә апа Хисниддинова, аңа 97 яш. Үз яшенә караганда ул күпкә яш күренә. Сәламәтлегем яхшы, озын гомернең сыры хезмәттә ди ул.
Мен екінші елгенді мен балам.
97 болайын? Қойда шыладығыз, кім болып шыладығыз?
Қалқызда шыладығыз, тауларға әмәніп, егер жәп, бұдай ұсап, сөйдем өрдеген біз.
Қазір сәлеметлігіз нешік?
Аллаға шүкір. Сынын бітмей менім, қайным бітмей, үрегім ауыртмей, мен тазы.
Бұтын әседа 80-ні өтіп өлділер енді. Бабай да, әбей да, мүйіне яғымына далға жеттілер олар.
Үзіңізі ерті әйінде?
Қары ерті әбітіней, шиста етіп ерті. Ашы көре, көзін операция ясатқаш, екі көзі де көре қазір, әйбәт.
Көзіңіз нешік көре?
Әйбәт көре.
Ауылның тарихын мәктәп музейы аша да күзә алып була. Музей экспонатлары авыл халкыннан җыелган. Мәктәптә яңа уку елына хәзерлек эшләре бара. Август аенда алар тәмамланырга тиеш. Узган уку елында Милли мәгариф проекты нигезендә мәктәп 1 миллион грантка лаеклы дип табылды. Әлеге проект ярдәме белән мәктәпнең техник базасы, кабинетлар яңартылды. Җиңүләр татар теле укытучысы Вәсилә Сайфуллинның эш нәтиҗәсе.
Мәктәбебездә барлыгы 100гә якын бала укый. 10-11 класслар дан башка барлык балаларда татар тел дәресләренә йөриләр, дәресләр укытыла, саклап калалдык. Сәгатьләр саны программага әлбәттә туры килми. Шулай булуга карамастан, тел әбирләр балалар. Аның өстенә татар теле һәм әдәбияты төгәрәк эшләп килә. Нәтиҗәләрен дә бар. Өлкә олимпиадасында һәм бөтен Россия күләмендә дә олимпиадаларда призлы урыннар яулау бәхетенә ирештек. Быел бөтен Россия олимпиадасында Абдрахманова Гөлназ 10-нчы класс укучысы әдәбияттан 1-нче урынны алып кайтты. Ул безнең өчен бик зур шатлык.
китаплар буенча барс белән тәэминлеген.
Башлангыч классларда бөтенләй иске китаплар юк диярлек, урта классларга 5-нчедән 9-нчы класска кадәр яңа китаплар килә башлады. Рус мәктәпләрендә укучы татар балалар өчен дигән китаплардан программасы буенча эшитәбез. Барлык балаларга да җитәрлек түгел. Ул китаплар район үзәге аркылы килә.
Музейдә җыелган экспонатлар хакында укытучы Галия Сәлимова булай диде.
Безнең авыл балалары күп катнашалар, шундый поисковый экспедицияларда. Быел да әле катнашып, поисковый экспедиция буенча конкурста җиңеп, Белоруссияга безнең балалар барып кайттылар, менә күптән генә түгел июнь аенда. Белоруссияда алар йөрделәр экспедиция по местам сражений. Безнең районнан, безнең областьтан анда сугышкан кешеләр булган күп урыннарда, 10-11 авылларда, Хатыньда, Витебскида күп урыннарда булып кайттылар. Татар йорты пешманда иң борынгысы менә бу кул тегермәне. Менә карагызлар агачта. Аның белән 100 ел элек әле безнең әбиләр ун ясаганнар. Сөлгеләрне авылдан җыйдыгылар балалар күп еллар. Менә булар әбиләреннән калганнарын алып киттеләр. Ә кайсы бер яшьтәге әбиләр үзләре дә алып килә. Әрәм булып ятканчы монда халык күрер. Безнең борынгы бизәкләр белән халыкта бар олырак әбиләр саклап тоталар сандыкларында аларны.
Районда татар авылларыннан сабан туйны да үткәрүче без бердәнбер авыл. Ә балалар безнең киләчәгебез. Шуңа күрә авылда мәктәпкә без нык игътибар итәргә тиеш, диде авыл хакимияте башлыгы Ринат Мөхәммәтов.
Авылыбызда 750 кеше хәзерге вакытта яши. Авыл халкы мал туарлык белән занимается ите. Авыл халкы эшчән була инде, шуңа күрә авылны бетермәскә тырышабыз. Менә быел авылыбызга 265 ел юбилей. Шуңа багышлап сабантуйлар үткәрдек. Бу сабантуй үткәрүендә Татарстан халкы ярдәм итте. Шу 2-нче ел уже Ютазы районы зур ярдәм күрсәтә. Районыбызда бетермәскә тырышабыз. Бу татар халкының милли бәйрәмнәрен, Сабантуй бәйрәме безнең авылда асланы үтә. Авылны күтәрергә тырышабыз. Асланы мәктәпне поддержать итәргә дип иң беренче балалар булса авыл бетми. Кешеләр күп эшләнде, күпер салынды, юллар каралды авылда. Быел зиратны ураттык. Авылның юбилейына Челябинск областьтан таш алып кайтып куйдык. Алга барырга тырышабыз. Авылыбызны бетермәскә дип, Асланы татар авыллары ныклап яши дип уйлыйм.
Иске Хытлымбат исемле Соф татар авылында гасырлар үтүенә карамастан үз халкының гырыф-гадәтләрен, динен, телен саклап, киләчәк буынның сәламәтлеген кайгыртып яшәүче халык гомер итә. Фриза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсе. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик хәзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръандагы Нахл, ягъни Умарта куртлары сурасының 1-нчедән алып 8-нчегә кадәр аятлары белән таныштырган иде. Ул аятларда Алла Раббыбыз үзен инкар итүче кешеләргә үзенең барлыгын, берлеген һәм кудрәтен күрсәтүче кайбер дәлилләр китергән иде. Сураның дәвамында да менә шул хакта сүз бара. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарга сураның 9-нчыдан алып 16-нчыга кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون يُنبِت لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون
سيز قرآندك نخل يعني أمارتا كرتلار سورسنين 9-dan alıp 16-ga kadar ayetlerin tınladığız. Hazır indi Nuğmani isimli Tatar Kur'an tefsiri hem başka tefsirler yardımında sizge şul ayetlerinin mağnesini eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Turu yolunu beyan kılmak ve kürsetmek Allah işidir. Çünkü adaştıra turgan karangı yollar var. Eğer Allah tileseydi, barşağızını da turu yolga salgan bulur idi. Yani Kur'an bilen terbiyelengen kişi turu yolunu kürüçidir. Ve Kur'an dinde turu yol ve turu yolga yoktalıktır. Ama Kur'an bilen terbiyelenmegen ve Kur'an yoluna kirmegen kişi sukır hem yolsuz. Allah kükten yangır yavdırıp sizge yılgalar bar etti ve ağaçlar üstirdi. Hem şulardan hayvanlarınızı aşatır ve eşirtir buldunuz. Ve ol su bilen sizge iyin, zeytun ağaçı, hırma ağaçı, yüzüm ağaçları hem başka türlü cimişlerini üstirir. Fikirli bilgen kişiler için bu eğitilgen derselerde Allah'ını tanırga dersler var. Ve ol Allah sizin faydanızga keçini hem künni, hem ay ve kıyaşını barkıldı, hem hareketlendirdi. Siz onlardan faydalanasız. Hem yıldızlar da Allah emri boyunca hareket iterler. Gakılın işlete bilgen kişiler için Allah'ın bu işlerinde elbette tiren dersler var. Ve ul Allah cirde sizin için hayvanlarının ve üsümlüklerinin türlü tüstegesin barkıldı. Elbette cirdegi türlü baylık ve türlü maturluklarda tabiqatının xel tili bilen vagazlanuvinden vagazlana bilgen çın kişilerge hakiki mucizalar var. Ve ul Allah cir üstünde dingizlerine barkıldı da faydalanarga sizge mümkinlik birdi. Ul dingizlerinin yakşı balıkların aşağıgız için ve ondan inci mercanlar çıkarıp zinnetlenuvigiz için. Ve karablarının dingizini yarıp yürgenlerin kürürsün. Ve siz müminler şul karablar bilen Allah'ın yumartlığından dünya kireklerin kesip itsegiz, bu nimetler için Allah'a şükür itersiz. Ve ul Allah titremesin için cir üstüne nık tavlarını ırgıttı ve sizge yılgalar barkıldı. Cirde hem dinde yollar bar etti. Şayet Allah kürsetken doğru yoldan kitersiz. Tağı yollarını bilirge, gələmətlər, mayaklar bar ettik və qaraplar bilən dingizdə yürgəndə baraçaq tarafların yıldızlarqa qarab tabarlar. Anlatma, bu ayətlərdə Allah Rabbimiz Ədəm balalarına üzünün barlığın həm birləqin kürsətücü bir küp fənni dəlillər getirə. Bu fənlərgə, xəzirgi zamanaqa turu getirib etsək, fizika, ximya, biologiya, zoologiya, astronomiya hem geologiya da kirə. Demək, adam balaları bu fənlərini yaxşılab öyrənərgə, hem şular arqılı qələmdə Allahın qudretin görürgə tiyişlər. Qur'andagi Nahl, yəni Umarta qurtları surəsinin 9-cıdan alıb 16-cıqa qədər ayətlərinin tatarca məqnəsi ənə şundi. Sizni bu surədəki qalqan ayətlər bilən tanışdırını Allah nasib etsə, kirəsi proqramımızda devam etər biz.
Xürmətli tınlaşılar, siz Qur'an ayətləri turunda tapışırı tınladığız. Onu Xayrıddin Sadiq hazırladı. Hürmetli tinglovchilar, Ozatlik radiosining programmasi shuning bilan tamom. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresi biz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.